територията на инвестициите и компаниите, компаниите, за които са безкрайно важни кредитите и кредитната политика на Българска народна банка. Ето за това ще си говорим с Емилия Миланова, подуправител на БНБ и ръководител на направление Банков надзор. Добър ден, госпожо Миланова.
Добър ден на вашите слушатели.
Радвам се, че приехте това участие, но първо ми се иска да ви попитам, смятате ли, че половин година преди да станем членове на Европейския съюз имаме още нужда от фонда? Вие участвахте във всички разговори по удължаване на споразумението.
Партньорството с фонда, според мен, ни е необходимо именно като партньори. Ние винаги сме обсъждали точно по такъв начин всички проблеми, които са съществували, и заради това смятам, че е правилно решението да се продължи споразумението.
Да, но от една страна, ако имаме съмнение, например, поддържане на икономическата и финансовата стабилност от страна, да кажем, на управляващите, естествено, че е добре да имаме споразумение, но от друга страна пък борда не е ли една рестриктивна монетарна политика, която ограничава възможностите за управление и на БНБ да влияе активно на пазара?
Пак казвам, няма нищо лошо в това, че продължаваме партньорските си отношения с фонда, а за финансовата стабилност винаги сме се грижили и сме управлявали добре.
Кое склони фонда да отстъпи за отхлабването на административните мерки срещу кредитната експансия?
Аз не го разглеждам по този начин. Не го разглеждам като отстъпване или неотстъпване. Обсъдихме изключително много информация, това, което се случи в резултат на повече от година интензивни мерки, и достигнахме до извода, че трябва да вървим към плавна постепенна отмяна на така наречените административни мерки. Нека да ви кажа няколко цифри. Искам и се вашите слушатели да ги чуят. Какво постигнахме в края на 2005 година? Ние в Централната банка поне смятаме, че две основни цели сме успели да реализираме в резултат на наложените ограничения през цялата 2005 година. Разбира се, и още предните години. Ние започнахме да управляваме нарастването на кредитите още от 2003 година. Едната цел, че намалихме растежа на кредитите до тези на активите, на депозитите и най-вече на капитала. Това е особено важно и затова казах, че ми се иска вашите слушатели да го чуят.
Да покажа цифрите.
В края на 2005 година кредитите нараснаха с 33%, активите нараснаха с 32%, депозитите нараснаха с 30%, а капитала, което е най-важното нещо, което се случи за 2005 година, нарасна също с 32%. Тоест, имаме едно синхронно нарастване на кредитите и на капитала. Това през 2004 година изглеждаше по съвсем различен начин.
Как?
Тогава кредитите нарастваха в края на годината с 47%, а през месеците на 2004 година имаше месеци на годишна база нарастването да бъде и повече от 50%, а капитала на банките нарастваше с близо 5%. Тоест разликата е около 10 пъти. Докато за 2005 година, както вече ви споменах преди малко, за да, може би не се налага да повтарям тези цифри, но те са почти едни и същи. Което означава, че натрупването на кредитен риск е подкрепено с едно еквивалентно увеличение на собствения капитал, като един буфер за евентуални загуби, които са присъщи на всяка дейност, включително и на банковата дейност.
Което и мотивът ви за...
Това е едната цел, която постигнахме. А другата цел, че успяхме да овладеем темпа на намаление на капиталовата адекватност до равнище, което ние казваме, че е комфортно. Тоест равнище, което е съответстващо на рисковия профил на системата. Ако за 2004 година капиталовата адекватност на банките намаляваше с повече от 5,5%, то за 2005 година това намаление на капиталовата адекватност е само с 1%. И това е свързано и с предния извод, който направих, че има едно еквивалентно увеличение на собствения капитал, което е съобразено с натрупания риск и което фактически може да покрие, така да се каже, намаления риск в резултат на намалените темпове на кредитиране.
Добре, но от друга страна пък през този период банките, търговските банки не свикнаха ли с, да си израза така, шифъра на вашите мерки и започнаха да избягват кредитните ограничения, да отварят други вратички.
Така е, правилно.
Например, заради това, че прехвърлят част от кредитните си портфели зад граница.
Абсолютно сте права. Ние го виждаме в Централната банка, всички го виждат, но самите ние знаехме, още при въвеждането на изискванията за допълнителни резерви, които банките ще плащат според темповете на кредитиране, че тази мярка ще действа ефективно в един по-кратък хоризонт. В хоризонт от 12, най-много до 18 месеца. Когато продължи да действа по-дълго време, тя вече продължава да изчерпва ефекта си или, както казваме, по друг начин става неефективна.
Това означава...
Защото банките имат от една страна икономически стимули, така да се каже, да започнат да избягват тези. От останали страна по договорите, те изпълняват такива агентни функции. Такава ни е идеята. Ние обмисляме едно такова изменение на наредбата за Централния кредитен регистър, за да може да се получава тази информация, тя да не се губи.
Обмисляте ли по-консервативни варианти, например, тъй като и на срещата на Асоциацията на търговските банки в Пловдив се говореше за по-консервативни варианти, например, за прилагането на Базел 2 без облекчение за малките заеми, ако банките продължават да подават негативни сигнали или да подценяват вашите сигнали?
Да, това е точно така и банките го знаят много отдавна. Аз просто им го напомних на банковата среща в Пловдив, която се проведе в началото на месеца. И това, нали, ще бъде съчетано с нашите стъпки, свързани с това плавно излизане от административните мерки и дори премахването им. Значи, ще запазим, така да се каже, един много строг формат на надзорните регулации. Що се отнася до Базел 2, ние точно това ще направим. Ще го приложим в един консервативен вариант, в резултат на което банките ще имат нужда от повече капитал, най-вече за покриване на операционния риск. А поради това, че виждаме и все още рискове по отношение на ипотечното и потребителското кредитиране. Не се е очертала такава тенденция, която да ни дава основание да кажем, че риска там е намалял.
Тоест няма да има облекчение по отношение на ипотечните кредити?
По отношение на рисковите текла, на ипотечните кредити и на така наречения ритейл, на кредитите за домакинствата и гражданите, ние ще запазим тези рискови тегла. Но за това пък ще обмислим внимателно промяна в наредба 9, след като се снабдим с още по-надежна информация за качеството на потребителските и ипотечните портфели, тъй като знаете, че като допълнение към нашите административни мерки с цел да реализираме това равнище, което ние предварително си бяхме поставили, имаше допълнителни изисквания за провизиране.
Да. В момента банките могат да кредитират, например, до 50% от цената на имотите при ипотечен кредит. Това означава ли, че този процент няма да се пипа? Друг важен въпрос за слушателите, хората, които в момента желаят да ползват ипотечни кредити. Това няма да засегне, възможно да кажем, промяна или връщане на старото положение до 70%.
Да, много е възможно да се върнем на старото положение. Това, както ви казах, нали, ще бъде свързано именно с съответните ни стъпки за плавно излизане от ограниченията. Но това съвсем не означава, че банките не могат да кредитират до 50% от стойността на имота, който е заложен. Те могат да го правят. Само въпрос е, ако нямат такива осигурени собствени средства на кредитополучателите, рисковото тегло ще бъде различно и банките, които имат по-голяма капиталова база, по-голяма капиталова стабилност, могат да си позволяват да го правят това нещо.
Да завършим с този въпрос, госпожо Миланова. Как еврозоната влияе на лихвената политика? Какви ще са промените и за кои лихви се очертават?
Всъщност, вие знаете, че лихвеният процент Централната банка го обявява, ние не го определяме. Но
и преди малко,
когато говорих за начина, по който ще излизаме, нали, от ситуацията на облекчаване на, на рестрикциите за кредитирането, ние ще се съобразяваме, нали, и с тази ситуация. Очакваме увеличение на лихвените проценти и това ще е свързано с кредитирането. Да, на самите банки, те ще определят политиката си в това отношение.
И още един въпрос съм изкушена да ви задам за даването на лицензи. Определено се въздържате. До кога? Колко кандидати имате за лиценз за банки?
Бих казала, че нямаме особени кандидати. По-скоро имаше такива разговори във връзка с придобиването на обявената в несъстоятелност Международна банка за търговия и развитие. Две компании, нали, бяха заявили най-общите си намерения за получаване на условен лиценз. Нашата консервативна политика в това отношение продължава още повече от 2007 година, когато ние силно се надяваме, че ще бъдем членове на Европейския съюз, ще действа единния лиценз. Тогава европейските банки, разбира се, и нашите банки ще могат спокойно да банкират със склон в европейските страни или те пък реципрочно, нали, при нас, така че ще имат възможност да го правят с клонове. Иначе съответните български банки, предполагам, че могат да вземат собствените си решения за това да бъдат достатъчно конкурентно способни, и тези от тях, които имат и по-голям пазарен дял, могат спокойно да потърсят партньори, да продадат мажоритарни пакети, да се изтеглят изцяло от банките. Това е вече въпрос на тяхно решение.
Това е политика, която наблюдаваме и през тази година. Аз ви благодаря за това интервю. Емилия Миланова, подуправител на Българска народна банка, в предаването Портфел. Както чухте, уважаеми слушатели, част от мерките за обхлабване на кредитирането са в една посока, но в друга има тенденции за затягане.